Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je nova fusnota značajnog datuma, izvor iz kalendara događaja. Naime, prije 4 godine preminuo je Milorad Pavić, književnik koji se hazarskim rečnikom, rekli bismo, vinuo na olimp geteovske svjetske književnosti, a materni srpski jezik uveo u moderni jezički Vavilon. Poznati književnik živi u našem pamćenju, vječnom pamtiveku, a njegove knjige se množe na stranim jezicima i štampaju, metaforički rečeno, na dlanovima novih čitalaca. Zvijezda imenom velikog maštara, književnika Milorada Pavića, i dalje je prepoznatljivo sjajiti u literarnoj galaksiji. Zvijezda je, rekli bismo, i horoskopski znak njegovih čitača, mistično oko princeze Ateh, junakinje hazarskog rečnika. Pavić je govorio da nema biografiju, nego bibliografiju, izjednačavajući tako život i knjigu. Fantastični dukat od riječi darovao je vertikalnim čitačima i živi u Novom Vavilonu, preveden na 30 jezika.
Moje knjige dobro trče tu trku i one se razmileše po svetu.
Njegov lik priviđa i zaviđa nam se u imaginarnom hazarskom ogledalu. Pisateljica Jasmina Mihajlović, supruga Milorada Pavića, govori o značaju legata velikog pisca i o teškoćama u radu legata, te o novim životima Pavićevih knjiga prevedenih na mnoge jezike.
Želim da pozdravim sve slušaoce u Republici Srpskoj i u Banja Luci, gde sam uvek bila dobrodošla i gde su dela Milorada Pavića uvek bila dobrodošla. Za ovih 30 godina... Što se tiče inostranstva, izašlo je tačno 102 prevoda do sada hazarskog rečnika na 36 jezika i upravo negde ove godine, ali u oktobru se to sve bilo skupilo, izašla su 3 izdanja na kineskom jeziku. Dakle, u Kini je već bio davno preveden hazarski rečnik, imao je jednu čak kontroverzu jer je bio na sudu, jer je jedan kineski autor plagirao hazarski rečnik, pa je to došlo čak i do suda gde su univerzitetski profesori morali da svedoče da postoji original i tako dalje. Na što je u to vreme Milorad Pavić govorio da je ponosan što je neko plagirao u tako velikoj zemlji njegovu knjigu, ali evo poshumno je došlo do jedne velike slave Milorada Pavića na Dalekom istoku. Naime, on je preveden posljednjih godina osim na kineski i na indonežanski, korejski, japanski, mongolski, tajvanski i vijetnamski jezik. Izašla su 3 hazarska rečnika na kineskom. Jedan u jednom klasičnom povezu koji je prepoznatljiv s tim astralnim čovjekom. Izašlo je jedno luksuzno izdanje hazarskog, od koga zapravo stvarno zastaje dah od tih korica, i izašlo je digitalno izdanje, takozvana elektronska knjiga, na kineskoj Amazon mreži, to je bilo pre nedelju dana. Ako se hazarski rečnik sastoji od 3 knjige, hrišćanske, islamske i hebrejske, sada na kineskom, u sasvim jednom drugoj kulturi, civilizaciji, religiji i svim drugim kulturološkim razlikama, imamo jednom 3 hazarska rečnika na kineskom, koga su prevela 3 prevodioca, a razlog tome je zapravo i što će tokom iduće godine izaći još 5 naslova Pavićevih knjiga u Kini. To je stvarno jedan neverovatan uspeh zbog toga što i kineski mediji, na primjer kineski New York Times, kineski internacionalni radio, daju naslove poput divljenje za srpskog književnika Milorada Pavića raste globalno. Tu su u New York Timesu, na primjer, najveća imena stručne javnosti kineske pišu o hanskom rečniku, kao što je profesor Ali Han, profesor savremene američke književnosti na Pekinškom univerzitetu i tako dalje i tako dalje. Također bih htjela da kažem da je ove godine konačno u Srbiji Zavod za udžbenike izdao jedan tvrdi povez i jedan da kažem klasičan hazarski rečnik na srpskom i također roman, posljednji roman Milorada Pavića Drugo telo, i on ih je onda izdao kao srpske verzije, ali je izdao i dve knjige koje su na engleskom. Tako da sada i posetioci Beograda, Srbije mogu da nađu te knjige i na engleskom jeziku, osim na srpskom. Narodna biblioteka Srbije se također uključila pa je štampala Kutiju za pisanje, jedan relativno manje poznat roman Milorada Pavića, a manje je poznat zato što je izašao u toku bombardovanja 1999. godine. I jednostavno on je nekako zbog istorijskih događaja bio krajnut sa te recepcije, tako da je tu knjigu obnovila Narodna biblioteka Srbije, a također ju je izdala i kao također i u engleskoj varijanti. Znači, u posthumnom periodu sam ja nekako na svoje stvarno zaprepašćenje, jer je sa 4 godine vidjela da sam izdala ravno 50 različitih naslova Miloradovih knjiga u svetu, a od toga još 9 je izašlo u Srbiji. Znači, moram da se služim brojkama, jer to prevazilazi sada nabrajanje naslova i jezika. I također ja i dalje otvaram povremeno prilikom velikih manifestacija legat Milorada Pavića za javnost. To je stan u kom je živao posljednjih 17 godina i gde je, da podsjetim, sve svoje rukopise, knjige, određene predmete, slike iz 18. veka zaveštao gradu Beogradu, jer je Milorad Pavić rođeni Beograđanin. Također bih pomenula da je u ovoj godini ta poljska predstava po hazarskom rečniku, koja se zove Deca snova, i to je jedna spektakularna multimedijalna predstava u gradu Opole, u Poljskoj, koji je poznat kao pozorišni festivalski grad. Tu je izvedena predstava Hazarski rečnik na 3 scene i ona je dobila tokom ove godine nagradu Poljske za najbolju predstavu. Ja imam probleme da ne mogu ni posle 4 godine da imam spomen ploču na zgradi u kojoj je Milorad živao. To više i nije spomen ploča, to je informaciona ploča, jer ja otvaram legat za javnost. Ali, nažalost, ni upliv čak i Narodne biblioteke Srbije nije pomogao da grad stavi tu ploču, da bi pisalo dvojezično legat Milorada Pavića. I odmah da pomenem, ja sam prošla sve administrativne stvari koje su bile potrebne za tu spomen ploču, odnosno informativnu tablu, međutim, do toga nije došlo. Presrećna sam također što sam ove godine, već sad u oktobru na sajmu knjiga, što sam uspela da sa izdavačem Vulkanom i urednikom Aleksandrom Jerkovim, koji je naravno i profesor književnosti 20. i 21. veka na Filološkom fakultetu, dakle, na neki način smo uspeli da započnemo saradnju da u Srbiji budu izabrana dela Milorada Pavića tokom idućih godina sistematski i krajnje profesionalno budu izdavana, tako da je to jedna velika težina moralna koja je meni ostala kao staratelju i nosiocu autorskih prava, jer je najvažnije da ipak u matičnoj zemlji nekako te knjige budu stavljene na svoje mesto i imaju kontinuirana izdanja. Takođe sam zadovoljna što je stvarno tokom ovih 4 godine su svi, bukvalno svi kontinenti učestvovali dajući svoje prevode u tom, kako bih rekla, i posthumnom trajanju Milorada Pavića na svim svetskim jezicima, na svim azbukama, abecedama, alfabetima, ideogramskim pismima. I, na primjer, kad dolaze ljudi u legat, ja im zapravo na neki način pokazujem istoriju pisma. I sada se stvar usložila zbog toga što danas izdanja prelaze na elektronsku formu, tako da ste vi izgubili korice knjige. I ja takođe u legatu pokazujem, na primjer, prvi sačuvani rukopis Milorada Pavića. To je jedan njegov dnevnik iz 1946. godine u jednoj svešćici koja se gotovo raspada. Morat ću da uzmem i ja one rukavice kao što u arheološkim emisijama imaju voditelji. Dakle, njega pokazujem mastiljavim rukopisom, dečijim gotovo, jer je tad Milorad Pavić imao 17 godina, a pored toga stoji Kindle, to je čitač elektronske knjige, i pokazujem elektronske knjige. To je samo za u rasponu jednog života metafora šta smo mi sve doživeli samo sa transformacijom knjige. Milorad Pavić uvek bio zastupnik i tih novih medija u kojima će biti knjiga, znači bio je zagovornik elektronske knjige, nije je sačekao za života, ali se ostvarilo, a istovremeno kao naučnik, istoričar književnosti, arhivski radnik, obožavao je klasičnu knjigu. Naravno da će obe knjige preživeti, samo što će biti u ova dva oblika. Završila bih time da kada se trenutno se postavlja na američki Amazon.com Kindle, znači ta američka mreža za elektronsku knjigu, engleski prevod Miloradovog romana Predeo slikan čaje. To je roman Ukrštenica koji je bio eksperimentalan i ostao utoliko što se on služi crnim i belim poljima kao Ukrštenica u sklapanju određene zagonetke, a ta crna i bela polja su zapravo stranice koje vi u knjizi treba da sklopite da biste dobili način čitanja ili da biste dobili razrešenje određene zagonetke koje se pred vas postavlja na kraju knjige. Odjedan put, pri prenosu na jedan novi medij, kao što je Kindle, koji nema stranice, nego procenat čitanja, a nema stranice iz prostora razloga što vi možete uvećavati font, okretati čitač koji radite da bude u ovom ili onom obliku, odjedan put gubitkom stranica postoje ogroman problem kako taj roman prezentovati sada i ja sam uz pomoć jedne moje asistentkinje mesec dana radila na matematičkom modelu prenošenja ne samo toga što se postavio kao problem stranica, nego je to trebalo sada ideju pisca preneti verno u novi mediji koji nema stranice. I uspeli smo radom sa prostim brojevima, što je naravno svima koji znaju matematiku jasno da je to najsloženije, i na neki način kronisali taj svoj rad da u stvari Milorad Pavić preživi u onom medijumu za koji je u stvari na neki način pisao, a to je 21. vek, i vrlo sam zadovoljna što to funkcioniše.
Milorad jeste bio strog kao otac, ali to naravno ima i dobre strane. Ja nisam otišao u književne vode, doduše povremeno pišem haiku poeziju i znatno ređe neke prozne tekstove, ali ja sam zapravo otišao u likovnu umetnost ili kako se sad kaže vizualnu umetnost. A inače, prvi primer koji bih naveo to je zbirka pripovedaka Ruski hrt. Na njenoj naslovnoj strani se nalazi crtež našeg hrta. Mi smo u to vreme imali Ruskog hrta i taj crtež je nastao negde 82. i pošto se zbirka pripovedaka zove Ruski hrtom, da se taj crtež našao na naslovnoj strani knjige. Isto imene zbirke pripovedaka, znači tu je i ovde isto reprodukovan taj crtež. Zatim, to je bio neki, može se kaže, početak, a negde 85. godine sam ja počeo da slikam jednu sliku na pirinčanom papiru. To je ova koja se nalazi iza mene. A pošto imam običaj da pijem čaj dok slikam, desilo se da se čaj prosuo po papiru i taj efekat mi se svidao. Ja sam nastavio da slikam čajem. Miloradu je to bila ideja da svoj roman nazove Predao slikan čajem. I to je ova slika koja se zove Ostrva ili Predao slikan čajem. I evo, reprodukovana je na ovoj naslovnoj strani romana na koricama, a isto tako i na francuskom i na italijanskom izdanju tog romana. A neki najveći, da kažem, najveći zajednički poduhvat je knjiga Posljednja ljubav u Carigradu, za koju sam ja uradio špil, takozvani vizantijski tarot. I na naslovnoj, zapravo svako poglavlje romana nosi ime, zapravo naziv po jednoj od karata iz tog špila Velike arkane tarota, i predložak za moje karte se nalazi na svakoj naslovnoj strani, odnosno na početku svakog poglavlja u romanu, a na kraju knjige se nalazi i tarot karte koje čitaoci mogu da ocepe i da gataju ako žele. Pošto je reč o vizantijskom tarotu, ja sam bio inspirisan našem srednjovekovnom i uopšte vizantijskom umetnošću, freskama, ikonama i uopšte umetnošću tog perioda, tako da smo na ovoj knjizi zapravo Milorad i ja na neki način koautori. A ono što bih isto želao da istaknem ovom prilikom, to je da je na univerzitetu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, čitaonica tamošnje biblioteke dobila naziv po Miloradu Paviću i istaknuta je ploča sa Miloradovim imenom tom prilikom na ulazu u čitaonicu.
Osjećamo šta je Milorad Pavić govorio o darovima od čitača, odnosu pisac-čitač.
Ja sam dugo bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji. Onda sam odjednom preko noći postao najčitaniji i to se ne prašta. Tako da sam morao da delim tu sudbinu svojih knjiga koje su odjednom skočile i koje su otišle u svet, pa su mi u svetu, s obzirom da je ovde bio rat, donele silne neprilike, identifikacije sa raznim stvarima s kojima se ja nisam imao nameru identifikovati i tako dalje. Dakle, slava se ne isplati. Ja sam jednom prilikom rekao, svi smo pisci 21. veka, da ta moja negdašnja vrlina se istopila što se tiče formule. Međutim, ja se ne žalim, moje knjige dobro trče tu trku i one se razmileše po svetu. Ja spadam, tako reći, za neke pisce za spoljnu upotrebu. Ja sam pisac postao mnogo pre no što sam bio novinar Radio Beograda. Ja sam još kao dečak sa neke pričice i tako. Voleo sam da budem kao moj stric Nikola koji je bio neki pesnik, pa kao deda koji je bio i pesnik i dramski pisac, pa kao Čukun deda. Dakle, ta tradicija u porodici mene usmerila ka književnosti. Mnogo kasnije, kad sam završio fakultet. Ja sam se posvetio jednim delom i nauci o književnosti, istoriji srpske književnosti i komparatistici. I pošto me nisu trpeli u Beogradu u ono vreme, u vreme onog starog režima, onda sam išao trbuhom za kruhom, predavao sam na Sorboni, predavao sam u Nemačkoj, u Regensburgu, pa dok nisam završio najzad u Novom Sadu, pa pred penziju u svom rodnom gradu. Književno delo je kao dete na neki način. Vi ga stvorite, pustite ga u svet, ono posle ode i više ništa ne možete za njega da uradite, a svak može da tom vašem detetu, kao i u životu, tako i knjizi, da uradi što god hoće, i zlo i dobro. I kad se jednog trenutka to dete odvoji od vas i ode u svet, vi ste onda van upliva na njega. Međutim, dok stvarate, vi možete i nešto loše da učinite, nehotice, da zasmetate nekom prirodnom putu koje svako ljudsko biće ima i bira za sebe. Ne možete vi kao roditelj birati detetu put. Ono mora da izabere put. Isto važi i za knjige. Mi hiljadama godina se bavimo literaturom koja polazi od početka, završava se na kraju, od rođenja pa do groba najkraćim putem. Ja mislim da to nije jedini prirodni put kad je reč o književnosti. Sjetimo se samo usmene književnosti. Sjetimo se homerovskih spevova i narodne pesme, koja je sve to živelo u usmenom predanju. Tu se javljalo nešto drugo, ono što naučnici danas zovu nelinearno pismo. Znači, tu svaki put pesnik koji usmeno izlaže svoju epsku materiju, on u zavisnosti od trenutka, od teme koju je izabrao, od publike koja je pred njime, on počinje tu priču sa drugog mesta, završava na drugom mestu, malo je preoblikuje, tako da je prilagođava publici i mnogo čemu drugom. Tek kad se to fiksira na hartiji, kad se jednog dana to zabeleži, onda ima onaj nepovratni oblik. Ja sam hteo, i to je kritika dobro osetila, kritika u Rusiji i negde u anglosaksonskom svetu, ja sam hteo da književnost ponovo počne da živi pomalo i pod uticajem čitaoca, da postane interaktivna, kako bismo danas rekli. Da pojednostavim, moje knjige vi možete čitati od početka do kraja i ništa vam neće zasmetati. A pošto je u svakom jeziku azbučni red drugačiji, negde becedni, negde alef betar, negde je po nekom trećem raspored upravljen. Odrednica, znači poglavlja u hazarskom rečniku, neizbežno je, on je preveden na 32 jezika. Dakle, čitalac može da bira put kojim će da pročita moje knjige. Ja bih rekao da je to kao švedski sto. Možete da birate s koje strane hoćete da počnete. E sad, ima ih koji se zbune pred tom slobodom, pa se ponašaju kao Buridanov magarac u Antici. Ima ta priča o Buridanovom magarcu koji je umro od gladi zato što nije mogao da se odluči od kojeg između dva plasta sena da počne da ruča. Dakle, ta sloboda je data čitaocu i on može da to čita kako hoće, redom koji hoće.
Thank you.
Trtko Kulenović, poznati književni kritičar iz Sarajeva, govorio je na promociji hazarskog rečnika. Kulenović u komparativnom ključu govori i o Pavićevom hazarskom rečniku i o imenu ruže Umberta Eka. Gavrilo Grahovac, bivši direktor Sarajevske svjetlosti, izdavača predela Slikanim čajem, govori o piscu i o romanu.
Stanovali smo u komšiluku u Beogradu pa smo se vidjeli na pijaci. Ali to je bilo manje više dobar dan za dobar dan i nije tu bilo nekog komunikacije. U sjećanju mi je to ostalo. Jedino se sjećam da sam promovisao u Sarajevu hazarski rečnik i nakon toga smo malo razgovarali o onoj tematici civilizacija i religija koja je bliska hazarskom rečniku. Iz tog razgovora se sjećam da je on malo pokazivao da nije naklonjen katoličanstvu, a ja opet nisam mnogo mario za protestantizam. I tu smo se malo, ne sporečkali, nema se očem, nego malo smo o tome razgovarali i to je sve čega se ja sjećam. Palo mi je na pamet jedno poređenje, kazi, i onako sam neki komparatista. Poređenje mi je palo na pamet između njega i Umberta Eka, koje je vrlo jednostavno. Da su i jedan i drugi napisali po jedan apsolutno genijalan roman koji je stekao i odgovarajuće svjetsko priznanje. To je kod Umberta Eka Ime ruže, a kod Pavića Hazarski rečnik. E sad ima još materijala za poređenje u smislu da su obojica naučnici, obojica dobro, Eko je, pa jeste i tekako pisao i o Joyce-u, dakle, i književno kompetentan i za književnu nauku, a Pavić je isto tako bio profesor književnosti. Hazarski rečnik, koji je veličanstven, apsolutno veličanstven. Meni u hazarskom rečniku naročito ono što ja u književnosti volim, sposobnost preplitanja. Ali sposobnost preplitanja vrlo često pređe u šašavu igru. To vrlo često bude banalno. Međutim, kod Pavića je fantastično i fantastično opravdano tematikom za sposobnost preplitanja vremena, mjesta, svega, fantastično on to prepliče. I čitav svijet mu je to priznao. Samo s jednom napomenom da je Pavić imao i kratke priče, ne kratke priče, mi kažemo priče, nije to short story. Dakle, imao priče i među pričama imao dobrih priča.
Ako je tema Milorad Pavić, ja se mogu sjećati kako sam s njim ostvario saradnju i kako smo počeli. Zapravo nije bilo teško u to vrijeme Svjetlosti dobiti svakog vrijednog autora u Jugoslaviji. Svjetlost je bila tada u situaciji da bude izdavač gotovo svega što je vrijedilo ondašnje Jugoslaviji. Milorad Pavić naravno još u to vrijeme nije bio ono što će kasnije postati. Ali taj njegov prvi roman Predao slikan čajem je bila možda i prva neobična knjiga, onako kako je to Pavić kasnije realizirao u svim ostalim svojim knjigama, posebno hazarskim rečnikom. Pa ja sam kao direktor Svjetlosti zapravo startujući na tom poslu napisao jedno 50-ak pisama, obavijestio autore koje sam smatrao da su vrijedni svake pažnje. Poziv, jedno pismo gdje pozivam autore da potpišu ugovore sa izdavačkom kućom Svjetlost o svojim budućim knjigama, što je bilo neobično u to vrijeme. Naravno, nudeći honorar za nešto što će tek napisati, bez ikakve obaveze ako ne napišu. Ali jedina obaveza je bila da svakako to što budu napisali i htjeli objaviti, moraju objaviti sve. Na taj način postali smo izdavačka kuća, kažem, svega što je vrijedilo i svih autora. Kad je reč o Beogradu i Srbiji, gotovo su svi autori bili autori Svjetlosti. Svjetlost je tada imala veliki ugled i najveći ugled. Mi smo tada objavljivali oko 5 miliona knjiga godišnje, što je za Jugoslaviju, pa čak i za Srednju Evropu bila jedna respektabilna i najveća izdavačka kuća. Milorad Pavić, nisam ja mnogo s njim imao kontakata u početku, on je bio vrlo benevolentan, naklonjen. Dakle, vrlo lako smo napravili ugovor. Ja moram reći da u to vrijeme saradnik svjetlosti iz Beograda bio Vidosav Stevanović, koji je otvarao put svjetlosti prema svim autorima. I u to vrijeme, kažemo, Dobrice Ćosića, Selenića, Basare, Vidosava Stevanovića, naravno Mirka Kovača i Filipa Davida i svih autora koje uopće možete danas da se sjetite, bili su autori svjetlosti. Milorad Parić, Predao pisan čajem, je jedna zanimljiva knjiga i danas smatram da je to jedna sjajna knjiga, možda je i bolja nego mnoge kasnije kojima je postao, da tako kažem, najslavniji srpski pisac.
Memorijalnu pričku o Paviću intoniraju književni kritičar Jovan Delić, autor knjige Hazarska prizma, književnik Milisav Savić, urednik kultnog romana Hazarski rečnik i Jovan Zivlak, pjesnik i esejist, urednik sabranih dijela Milorada Pavića u 10 knjiga u izdavačkoj kući Draganić i autor Pavićevih izabranih priča pod naslovom Panonske legende.
Veliki srpski pisac Milorad Pavić je ne samo sada, već jedno dobrih 30 godina od 1984. postao planetarna književna činjenica kada je objavio svoj Hazarski rečnik i kada je Hazarski rečnik premrežio cijelu planetu svojim prevodima na, odnosno prevodima na sve jezike svijeta. Nije to jedina knjiga koja je Pavićeva, koja je prevedena u svijetu. Njegova recepcija u Francuskoj, gdje je prvo prodro kao pisac, zatim u Njemačkoj, a naročito u Rusiji posljednjih godina, zaista je izuzetna. I to je pisac svjetskog ranga i svjetskog značaja. Prosto srpska književnost u Miloradu Paviću imala pisca koji je bio vjerovatno bez primjera u našoj literaturi snažno recipiran, naročito tom planetarnom knjigom Hazarski rečnik. Ako se zna da smo mi jedan mali narod i da je to pisano na jednom malom jeziku, koji je istina Pavić smatrao svetim jezikom, naročito naš stari jezik, budući da je on četvrti jezik na kom se služilo Gospodu, ili posle grčkog, latinskog i hebrejskog, onda stari srpski, odnosno staroslovenski je bio taj četvrti jezik svetih knjiga. Dakle, Pavić je nesumnjivo napravio čudo nad čudima tom knjigom, uspjevši da, dakle, s tog malog jezika postane svjetska književna činjenica. Hazarski rečnik je knjiga koja je sudbinska i tiče se svakoga čovjeka na planeti, jer je to priča o narodima koji nestaju sa istorijske scene, koji se izgube u istoriji kao u magli, a mjesto u istoriji, na istorijskoj pozornici i uopšte u životu nije zagarantovano nikome na vječnost. Najveće civilizacije su nestajale, najumnije civilizacije, stara Grčka recimo, zgazili su varvari mnogo toga. Ne postoji gotovo ništa što je istorijsko, a što neće biti, što se neće završiti, što nema svoj kraj. Taj strah od kraja, ali od kraja, čak ne, od nestanka cijelih naroda, nešto je što se tiče svakog čovjeka na zemlji. I to nije knjiga samo o Srbima, mada je Pavić govorio da je to knjiga o Srbima. To je knjiga o svakom, potencijalno knjiga o svakom narodu. I zato se ona tako snažno recipira na svim krajima svijeta. Ako nestanete, kao što su nestali Hazari, s vama nestaje vaša istorija, vaš jezik, vaša kultura. Vi nemate pravo na istorijsko sjećanje, jer nema ko da se sjeća. Ako nemate napisanu istoriju, nego je ovako vaša istorija napisana na hazarskoj koži, onda nestankom te kože nastaje vaša istorija. Istorija se mora pamtiti i prenositi, a ne pamtiti se samo kožom i plaćati samo kožom. Parabolička priroda Hazarskog rečnika je prosto neverovatna. On je pisan 84. godine, a da je pisan 10 godina kasnije, rekli biste da je, da se odnosi na nekakvu našu istorijsku situaciju. Hazari su propali između ostaloga zato što je hazarski car pozvao strane duhovnike, odnosno stranu intelektualnu elitu da mu tumači njegove snove, odnosno njegov san. I dolaskom stranaca među Hazare zacijelo došlo je do gubiljanja sopstvenog identiteta. Prema tome ne treba gubiti previše vjeru u svoje intelektualne snage, niti njegovati previše povjerenja u strane intelektualne usluge.
Milorada Pavića sam upoznao po svom dolasku u Prosvetu, tamo sam bio glavni urednik 1982. godine. On je također bio honorarni urednik Prosvete i on je predrađivao sabrana dela Vuka Karadžića, to je ono kapitalno izdanje, i sa njim sam ja pokrenuo jednu biblioteku na koju sam vrlo ponosan. To je Stara srpska književnost od 25 knjiga. E, posle toga, 1984. godine, mi je dao rukopis Hazarskog rečnika i otprilike me zamolio da ga pročitam, jer mu ostala preduzeća koja ima nudio, to su bilo Radi Novi tada i Bix, tada vodeće zaška preduzeća, nisu prihvatili taj rukopis i ja sam se obavezao da pročitam knjigu. Njemu je bilo nezgodno da malo daje za tu knjigu u Prosvetu, jer otprilike to je bilo nešto što bi se danas rekao sukob interesa. On je bio urednik u Prosveti, pa kako da se objavi knjiga urednika u istom preduzeću? A ja sam rekao da to nema nikakvih problema. Uzeo sam rukopis i ja sam ga pročitao za noć. Naravno, nisam ga pročitao in continuo. Nisam čak ni pročitao taj njegov predgovor u kome on kaže da ovu knjigu možete čitati tamo gde stavite prst, iz kraja, iz početka. U stvari ja sam tako i čitao i meni se to dopalo i sutra sam na redakciji izjavio, gotovo i nisam ni bio svestan te moje izjave, da smo dobili jednu knjigu koja će postati ne samo naš bestseller, nego i svetski. Tada u redakciji Prosvete bilo mnogo velikih imena, recimo Petra Đađevića, Svetlana Verma Janku, Milana Komenića, Branislava Petrovića, da nabranim samo nekoliko imena. Oni, moram da priznam, da mi nisu poverili to moje izjave. Bilo je malo i šale na račun te moje izjave. Otprilike ovako, znate onu poslovicu, kako mlinara može postati pekar? Po njima, Pavić je bio istoričar književnosti, on je mlinar, a da bi se napravio roman, odnosno da bi se bio pekar, za to treba nešto drugo. Međutim, knjiga po izlasku nije prošla ni za 3 mjeseca, poživjela neverovatne uspehe kod kritičara i kod publike. Iako je ona u suštini hermetička, nije baš laka za čitanje, tako da smo mi u toku te godine 1984. pre nego što je on dobio Ninovu nagradu za tu knjigu, ja mislim objavili jedno 5-6 izdanja i onda je posle Ninove nagrade nastao jedan neverovatan hod te knjige, tako da je ona, ja mislim, za nekoliko godina bila štampana neverovatnih 100.000 primjeraka i doživjela je mnogo izdanja na svjetskim jezicima. Tu recepciju kao što ima Pavić, bar sa Hazarskim rečnikom, niko nije imao veću nego on. Recimo, Paviće su pisali najpoznatiji američki pisci toga vremena, kao Robert Coover ili Angela Carter, dakle, pisci sa jednim vrlo modernim osjećanjem literature, i oni su sve to hvalili. To zaista govori o jednom planetarnom uspehu Milorada Pavića. Milorad Pavić je bio jedini pravi ambasador nekih naših nacionalnih interesa ili neke nacionalne srpske kulture. Bio je, kako ja to kažem, jedna sveta tačka na toj jednoj dosta mračnoj slici koju se je stvorio o nama.
Pavić je uneo jednu novu optiku u srpsku kulturu i srpsku književnost. Možemo uzeti pripovedaštvo kao jedan u velikoj meri imaginativni, ali i analitički žanr koji govori o nama. Bilo da govori o istoriji i da zaranja u vremena prošlosti, bilo da govori o aktualnim modusima našeg života. On uvek svedoči o onome šta mi možemo biti i šta je naša kultura. To je jedna vrsta interpretacije, mada se u nekom doslovnom smislu ne može svesti samo na to. Pavić je uneo ne čudesno, to je već bilo poznato preko Borgesa, nego uneo jednu novu optiku, interpretaciju sveta života, društvenosti. Odjednom je postalo važno, sa stanovišta Pavićevog pripovedača, Pavićevih junaka, da njihovu sudbinu određuju agensi koji nisu dominantno temeljeni sa stanovišta nekog globalnog mišljenja koje tumači istoriju kao jedno polje u kome vladaju zakoni uzročno-posljedičnih silnica koje preoblikuju svet i utiču na pojedince, nego on je uveo san, različite sporedne, rekao bih, nebitne stvari koje su uticale na sudbinu pojedinca i preko tih ključeva je tumačio ulogu ličnosti, njenu sudbinu, a to je jednako bilo presudno za nas same. On je istovremeno na jedan plemenit način rušio predrasude u pripovedaštvu, u kulturi i ohrabrivo ljude da vide svoju sudbinu i svoj život, makoliko on bio kratko trajan, kao nešto važno, kao nešto bitno, da ga sagledaju sa više uvažavanja i da se ne predaju silama istorijskim i transistorijskim koje su u dotadašnjem ključu bile bezlične. Da li je Pavić veliki optimista pa nas je začarao? Svejedno, pripovedaštvo uvek odlaže nešto. Odlaže, recimo, ono što je krajnje u svakom ljudskom životu, odlaže smrt. Dok čitamo, mi smo živi.
Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našeg vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje. O Paviću u nekoliko ruku govore književnik Petar Arbutina, urednik Pavićevih knjiga u izdavačkoj kući Dereta, potom književnik kritičar Draško Ređep i književnik Goran Petrović, kojega je kritika nazvala Pavićevim nasljednikom.
Mislim da je u stvari Milorad Pavić nekakav vrsta sinonima za pisca u srpskoj književnosti. Ne znam da li je neki pisac za svog života toliko osporavan i slavljen kao Milorad Pavić, i što je možda još važnije, ne znam da li neki pisac je imao toliko napada na sebe i na svoje delo, a da su mu se ti ljudi nekako, barem je to moj neki dubok utisak, i divili zbog njegovog uspeha i zbog zaista bogatstva njegove književne imaginacije. Taj roman Hazarski rečnik, iako to istini za volju nije bilo nešto novo u srpskoj književnosti, ali novo je bilo u toj i žanrovskoj i poetičkoj propulzivnosti, jeste u stvari neka granica posle koje su se otvorile mnoge mogućnosti i posle koje su se u jednom kreativnom smislu najavile mnoge generacije novih pisaca koji su nekako drugačije razmišljali, drugačije ideje o elementarizaciji književnog teksta imali u srpskoj književnosti. Tako da sa jedne strane to je možda Pavićeva najveća najveća uloga, jer taj roman je zaista zasluživao tu Ninovu nagradu i zaista nas je negde proslavio u svetu. Evo recimo jedan detalj samo. Ja sam bio u Kini i tamo sam se sreo sa jednim novinarom u Pekingu koji je svojevremeno pravio intervju sa Miloradom Pavićem i koji o njemu meni pričao sjajne stvari i o srpskoj književnosti gledano iz perspektive poznavanja dela Milorada Pavića od strane tog novinara. Da bi recimo posle, ne znam, 5 dana otišao u grad Sijan koji ima pedagoški fakultet i tamo su dva profesora sa tog fakulteta pitala mene da li poznaje Milorada Pavića i kada sam rekao da sam bio njegov urednik i da sam mnoge njegove knjige uredio, onda su oni mene pitali razne stvari od toga kako piše, kako izgleda, kako se družimo, do recimo zanimali su i podaci o njegovom akademskom obrazovanju. I onda kad sam ja rekao da je on u stvari profesor književnosti, onda doktor književnosti da je predavao, oni su mislili da kao mi smo mislili da je on filozof. Vrlo je zanimljivo da recimo jedan roman koji je u stvari alegorija srpske sudbine negde, srpskog nestanka, bude na tako jedan dobar način pročitan. Ja spadam u one koji su bili nekako pošteni prema Miloradu Paviću i mogu da kažem da smo na neki način, bez obzira na razliku u godinama i generacijsku razliku, bili prijatelji. Mislim da me on smatrao svojim prijateljem, barem verovatno upola ono i koliko sam ja smatrao njega svojim. I mnogo smo naravno tih razgovora i reči razmenili i ono što verovatno ljude zanima, kakav je Pavić bio kao pisac i kakav je njegov rad sa urednikom bio. Ja mislim, to je bilo jako, jako dobro. Nekako smo se brzo razumeli i uopšte nije bio, recimo, što bi se očekivalo od pisca njegovog formata, od ličnosti njegovog formata, pisac koji bi insistirao na nekim stvarima da one ostanu nepromenljive, da one ostanu prosto takve kako ih je on zamislio. Milorad Pavić je bio jedan fleksibilan čovjek kome je prosto značilo da od ljudi kojima on veruje, a ja sam verovatno spadao u te, čuje i njihovo mišljenje, da se recimo unutar tog mišljenja negde i promeni malo tekst. Iako istini za volju također nije bilo tu nekih velikih promjena. Uglavnom rukopisi koji su do mene stizali Pavićevi su bili dosta onako urađeni precizno i značajno, tako da su neke naši razgovori išli u pravcu šta bi se moglo učiniti boljim.
Milorad Pavić u stvari nastavio najelitniju, najmoderniju tradiciju srpske proze. To je ona tradicija koju je na takozvanom fragmentarnom kazivanju zasnovala Isidora Sekulić. Bez obzira što je njegova geografija duha veoma prostrana i prostire se od Carigrada do Beča i hoda po svim hazarskim i drugim stazama i bogazama, ne samo nego i toliki njegovi junaci i pretpostavljene sudbine, ipak su te tajanstvene tačke njegove literature, kada se pažljivo razmotre dve najbolje, pre svega njegove knjige Ruski hrt i Hazarski rečnik, postavljene ovde, dakle na srpskom severu, u tim svakojakim našim zagonetnim grobištima, starim istorijskim gradovima srpskog severa i jednoj tradiciji koja je dala nesumnjivo duh ne samo srpskom romantizmu, nego jednom veoma prisutnom položaju srpske kulture u vreme baroka, ali isto tako i u vreme evropske moderne. Nastavljajući dakle tu tradiciju takozvane napukle proze sa pukotinama koje podrazumevala recimo literatura Andre Žida i Virginije Woolf, Milorad Pavić je svoju literaturu, kako ja odavde vidim, napisao umesto tolikih neostvarenih sudbina srpskog baroka još, dakle ukupnog našeg recimo 18. veka, a ta druženja su bila neverovatno, sad gledajući sa strane, već iz daleka, romantična u tim našim nestalim starinskim kafanama, kakva je bila Domino tu u mom komšiluku. Mi smo se družili u Beogradu i u Novom Sadu i to osobito u tim ranim godinama njegovih pretpostavljenih skela za izgradnju Hazarskog rečnika, koji je objavljen 1984. godine. Ja se sećam njegovih sjajnih večeri s nama u Skadarliji, onda u njegovom starom domu, na njegovoj staroj adresi u ulici Vojvode Brane, kada su Hrtovi još bili živi i kada je sve na večerama uz prisustvo nekoliko velikih evropskih imena bilo tako prirodno, čisto, kao da se vratio čitav srpski barok. Teško će biti zamisliti srpsku književnost bez Pavića. Ne možemo bez Pavića.
Nemoguće je zapravo nemati nekoga ko je bio ispred vas i ko već nije pisao o određenoj temi. Knjige Milorada Pavića, ja to ne krijem, to se na kraju krajeva i vidi, su neke od knjiga koje pripadaju korpusu moje omiljene literature. Biti dakle na tragu tih knjiga, jer ako to neko osjeća kao tako, meni zaista ne smije. U ostalom, da vam pravo kažem, inače mislim da nije loše da postoji u bilo čemu kakav takav kontinuitet, jer nažalost mi smo narod koji je sticajem različitih istorijskih okolnosti i geografskih okolnosti vrlo često skudeva u kontinuitetu. Ja ne mislim da je loše pokušati pronaći kontinuitet. Između ostalog, eto i taj kontinuitet, pridruživši to što ja pišem tragu Milorada Pavića.
Urednik je voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.